Kdyby dnes existovala rakousko-uherská monarchie, byl by zřejmě českým panovníkem. A to pravděpodobně se jménem Karel IV. Český. Je vnukem posledního rakouského císaře a má příjmení Habsburský. Jaké je to žít s tímto jménem? Jak vnímá současnou Evropu? A jaký má vztah k Česku? Mým hostem je Karel Habsbursko-Lotrinský. Dobrý den.
Guten Abend, freut mich sehr.
Dobré odpoledne, velice mě těší.
Jaké je to žít v současné době s takovým příjmením, se jménem Habsburský?
Naja.
No, víte, pro mě je těžké to posoudit, protože jsem se nikdy nejmenoval jinak a nemám tedy možnost srovnání, ale je pravda, že ve střední Evropě představuje to jméno celou řadu různých hodnot a je to i stělesnění našich společných středoevropských dějin a má to to oznání. Má to tedy pozitivní stránky, má to i negativní stránky. To člověk velice dobře vidí při nějakých historických výročích, když se stavil začátek nebo konec první světové války. To byly tenkrát někdy docela obtížné rozpravy, ale myslím, že je důležité žít se svými dějinami, zvlášť když se člověk jmenuje Habsburský a člověk musí vzít na vědomí, že jsou vztahy všeho druhy a že pak je člověk doma v Evropě vlastně všude.
S vaším jménem, respektive s příjmením Habsburský, je také často spojována předložka von, tedy šlechtická předložka. Používáte ji v soukromém životě, nebo ne?
Můj princip vždycky byl, že jsem říkal, můj otec fungoval jako Otto von Habsburg. Proto pro mě je logické říkat, že jsem Karl von Habsburg. Ale podle rakouských zákonů vlastně ono von je zakázáno. Proto se občas dostávám do obtíží, které já akceptuji, protože jsou docela vtipné. Má webová stránka se jmenuje Karl von Habsburg. Párkrát už na mě podali trestní oznámení, ale jsem schopen s tím žít, protože to sebou nese i vtipné věci. Byl jsem potrestán podle zákona pokutou v měně, která už neexistuje a kterou nelze přepočítat. Takže když mi to jakoby přepočítali, tak je to v úrovni eurocentů. Takže je to spíš vtipné, než vlastně opravdové. S dnešní judikaturou to nijak nesouvisí a vlastně ty zákony by měl dneska už někdo zrušit.
Spolek v České republice, Spolek pro obnovu Českého království, pro vás nechal vyrobit kopii svatováclavské koruny. Jste v kontaktu s tímto spolkem?
Ano, samozřejmě kontakt s nimi jsem měl vždycky, ale musím říct, že to nebylo nijak úzké ty kontakty, takže musím říct, že má hlavní aktivita je v podstatě i mimo Evropskou unii. Já se snažím být velice aktivní v kultuře, mám mnoho kontaktů do severní Afriky, kde cestuji, mám kontakty na střední východ, ale snažím se mít i kontakty v Evropě, snažím se pěstovat i ty historické kontakty v Evropě, ale bohužel vedle normálních aktivit mi na to moc času nezbývá.
Když se vrátíme k České republice, plánujete si tu korunu převzít? Máte nějaké plány?
Já si myslím, že to asi vyplyne nějak z kontaktu s těmi organizátory. Zatím není nic dohodnuté, ale v téhle chvíli člověk nemůže plánovat vůbec nic, protože nemůžeme vědět, kdy, kdo, kam bude moci cestovat přes hranice sem a tam. A proto je těžké cokoliv plánovat a proto neplánujeme zatím nic.
Vy jste zmínil, že cestování je v současné době velmi náročné. Přesto, kdy jste byl naposledy v Česku? Jaký máte vztah k České republice?
Ja,
Já si myslím, že ty vztahy jsou velice dobré. Bohužel, teď už je to víc než rok, co jsem byl v Česku naposled. Měl jsem opakovaně celou řadu akcí, v Praze jsem přednášel, takže ty kontakty jsem opakovaně měl, mám tam přátelé, ale bohužel díky nebo v důsledku těch současných obtíží jsem víc než rok v Česku už nebyl.
A pokud se vrátím k životu vaší rodiny soukromé, je spjata s politikou a právě s vaším příjmením, anebo některé z vašich dětí například má naprosto jiné zájmy?
Mé děti samozřejmě intenzivně žily s politikou, když jsme se bavili u rodinného stolu, bavili jsme se o zprávách a bavili jsme se o historických kontaktech. Moje děti byly vždy ochotné převzít úkoly související s zastupováním rodiny při různých příležitostech. Dělali to rádi a rádi, ale samozřejmě moje děti v práci nemají úzké spojení s politikou. Můj otec je závodník, motoristický závodník, velice úspěšný, ale nikdy nestratil ono historické propojení a vždycky mi pomáhá při zastupování rodiny. Má nejstarší dcera, je velice aktivní v oblasti kultury a umění a má velký zájem o tuto oblast a nejmladší dcera mě opakovaně zastupuje na cestách, studovala mezinárodní vztahy, studovala arabštinu a pomáhá mi proto vždycky na Středním východě. Máme tedy velice dobrou a úzkou spolupráci. Díky bohu, děti mě podporují a já se snažím postarat o to, aby oni nikdy nestratili to spojení s naší společnou minulostí, ale neznamená to, že by se z nich museli stát profesionální politici.
Vy jste zmínil, že váš syn Ferdinand závodí, že je závodníkem v motoristickém sportu. Jezdíte s ním na závody? Doprovázíte ho někdy?
Samozřejmě, že se snažím ho doprovázet vždycky, kdy je to možné. Je to opravdu vzrušující, ale přiznávám, že loni v uplynulém roce to nešlo ani jednou, protože jsem nemohl tam jet jako divák a tam nejsem nic jiného než divák, ale samozřejmě všechno to sleduju na internetu a fandím. A v uplynulých dnech jsem sledoval, jak úspěšně vyhrál asijská mistrovství, bude na endurance. Kdy zas budu moc jezdit s ním, to samozřejmě nevím, budu moc jezdit, až se bude moc cestovat, ale jezdím s ním hrozně rád.
Říká Karel Habsburg-Lotrinský. Vy jste předsedou panevropského hnutí Rakouska, působil jste také jako europoslanec. Co pro vás znamená slovo Evropa?
Evropa je má vlast, přirozeně. Mám ten pocit, že jsem vlastně doma v Evropě kdykoliv. Ve střední Evropě jsem trochu víc doma než v těch okrajových částech Evropy, ale to jsem vnímal už jako dítě. Nutnost podporovat tuto Evropu, aby Evropa hovořila ve světě jednotným hlasem, aby zastupovala své vlastní zájmy, ale samozřejmě i své vlastní hodnoty, které si přinášíme z minulosti a které se snažíme přenést do budoucnosti. Chceme-li přežít jako Evropané, musíme hovořit jedním hlasem. A to je hlavní prvek, který jsem převzal z historie a vím, že je nutné to přenést do budoucnosti. Proto má angažovanost pro Evropu je veskrze přirozená. Nejenom, že sleduji příklad svého otce, ale činím tak z plného přesvědčení ten mandát, ať už je to v panevropském hnutí nebo dříve v Evropském parlamentu. Všechno jsem dělal s velkým zájmem a s velkou vášní. Evropa je pro mě naprosto ústřední téma.
V současné době Evropa čelí krizi, čelí pandemii koronaviru. Vy jste zmínil, že je velmi zásadní, aby mluvila Evropa jednotným hlasem. Myslíte si, že se jí to v posledních dnech, respektive v posledních týdnech, měsících daří, že je spolupráce v rámci Evropské unie dostatečná?
Jako vášnivý Evropan samozřejmě vidím všechny chyby, které má Evropa. A velmi mě to bolí. Samozřejmě, že mnoho věcí ve spolupráci nefungovalo. Často vidíme, že jedna krize nahrazuje tu druhou. Ta stávající krize je krize související s koronavirem. Ve spolupráci mnoho věcí nefungovalo dobře, ale musím říct, že Evropská unie se už na počátku pokusila vložit se do té krize. Já se vždycky snažím připomínat, že Evropská komise počátkem února minulého roku napsala dopis všem členským státům, aby zjistila, jak se v té rozvíjející krizi, tenkrát nevěděli jsme, co bude, jak má Evropská unie reagovat. A tenkrát všechny členské státy bez výhrady řekly, otázky zdravotnictví nespadají do kompetence komise, tak ať se Evropská komise do toho moc nemontuje. To byla samozřejmě naprosto špatná reakce a vedlo to k tomu, že krize se zintenzivnila a pak bylo tedy nutné některé věci centralizovat na evropské úrovni tak, aby Evropa získala spravedlivě, mohla třeba rozdělovat očkovací látky. Nefungovalo to všechno dokonale, samozřejmě, na to se začalo moc pozdě, ale myslím, že se tady naprosto jasně vidělo, že je nutné hledat a nacházet evropská řešení, aby se ta krize dala zvládnout.
Vy jste zmínil společný nákup vakcín. Jak vnímáte to, že některé státy se ve snaze mít pro očkovanost vlastních obyvatel obracejí například na Čínu nebo na Rusko s prosbou o dodávky vakcín, začínají očkovat i jejich vakcínami, nečekají na registraci v rámci Evropské unie a schválení těch látek. Jak to vnímáte?
Samozřejmě se musím spolehnout na to, co v této věci říkají odborníci. A já odborníkem nejsem. I když jsem byl jedním z prvních, kteří měli koronavirus už loni v únoru, já jsem tedy tuto nemoc prodělal. Máme už určité zkušenosti, ale ne pokud jde o nákup. Myslím si, že je potřeba vyslechnout to, co říkají odborníci, ať už v Evropě nebo v Americe. Nezáleží na tom, jakou očkovací látkou se bude očkovat, ale důležité je, aby se očkovalo co nejrychleji. Přesto si myslím, že je důležité, aby i Evropská unie se v této věci angažovala a usilovala o spravedlivé rozdělení očkovacích látek v Evropské unii, pokud je to možné. Aby nedocházelo k tomu, že se v Evropě bude očkovat různou rychlostí a že bude vznikat různorychlostní Evropa. Ale nechci ani kritizovat země, které se snaží dosáhnout něčeho více v tomto ohledu.
Myslíte si, že Evropská unie a její myšlenka má v současnosti dostatek vůdců, vizionářů?
Bohužel je potřeba říci, že pokud jde o přední osobnosti, vedoucí osobnosti, tak to vždy dobře nefunguje. Myslím si, že to byl William Schlamm, který říkal, že pro politiku je, pro vnitřní politiku je potřeba účetní a pro zahraniční politiku je potřeba státníky. A myslím si, že to se právě projevuje. Dnes máme i v zahraniční politice někdy takové spíše účetní nebo úředníky, kteří nemají dostatečný rozhled. A k tomu mě napadá příklad poslední návštěvy komisaře Evropské unie, odpovědného za zahraniční záležitosti, který navštívil Rusko a diskutovalo se právě o krizi ve spojení se zatčením Navalného a tehdy tato návštěva proběhla opravdu katastrofálně. A myslím si, že to je opravdu smutné, když vidíme taková vystoupení a to je potřeba pracovat na zlepšení v této oblasti.
říká host dnešního interview Karel Habsburg-Lotrinský. Žijete v Rakousku. Jak podle vás Rakousko zvládá epidemii COVID-19?
Myslím si, že Rakousko od začátku šlo poměrně dobrou cestou. Na začátku se nedalo odhadnout, jak se bude epidemie vyvíjet, ale myslím si, že na začátku Rakousko přijalo přísná opatření a musíme říci, že poměrně dobře tedy zvládlo to počáteční situaci. Nevím, jestli by všichni se mnou souhlasili, ale je potřeba to srovnávat i s dalšími zeměmi a s tím, jak řeší tuto situaci další země. Často se uvádí příklad Švédska. Švédsko na začátku nepřijímalo žádná opatření pro ochranu obyvatelstva a nyní je vidět, že musí také i ve Švédsku zpřísňovat opatření a volit přísnější přístup než na začátku. Takže je možná dobře, že u nás byla opatření přísnější na začátku. Musíme říci, že Rakousko zvládlo tuto krizi poměrně dobře. Samozřejmě ještě ta krize neskončila.
Jak je to s ochotou lidí nechat se očkovat? A vy sám máte v plánu nechat se očkovat, nebo jste už očkovaný?
Já se určitě nechám očkovat. Myslím si, že je to naprostá nutnost. A musím také otevřeně říci, že je mi jedno, jakou očkovací látkou budu naočkován. Samozřejmě ještě nespadám do kategorie, kde už bych mohl být očkován na jedné straně. Ale na druhou stranu je třeba říci, že už jsem koronavirus prodělal a nechal jsem si také změřit protilátky a bylo zjištěno, že jsem ještě chráněn vysokou úrovní protilátek. To znamená, že mohu ještě se pohybovat, aniž bych musel mít velký strach z nákazy. Například loni v létě jsem strávil nějaký čas v Libanonu po explozi, ke které tam došlo a podílel jsem se tam na pomoci, která byla poskytována a podílel jsem se na koordinaci pomoci po té explozi, ke které došlo. A samozřejmě koronavirus představoval také velmi intenzivní téma. A přesto jsem tam tedy cestoval, protože jsem měl pocit, že mě chrání mé protilátky. Samozřejmě někteří lidé mají strach z očkování. Mně osobně to připadá neopodstatněné. Myslím si, že zde máme dva extrémní postoje. Na jedné straně jsou lidé, kteří odmítají očkování a na druhé straně jsou lidé, kteří se snaží předbíhat. Oba přístupy jsou špatné a je třeba, aby celý tento proces byl regulován. Myslím si, že je ale důležité očkovat v co největší míře.
Jak vnímají lidé v Rakousku vývoj v České republice a poslední informace o šíření koronaviru tady u nás?
Samozřejmě to pociťujeme, zejména v pohraničí. Samozřejmě také sledujeme kriticky situaci v sousedních zemích, sledujeme, jak řeší situaci, vidíme vývoj ve vlnách, vidíme šíření koronaviru v jednotlivých zemích a sledujeme ho a myslím si, že je tedy důležité sledovat tuto situaci velmi detailně v okolních zemích, protože situace se často velmi rychle mění. Ale samozřejmě především chceme, aby se nám vrátila brzy svoboda. A k tomu nepatří jen, že si mohu zajít na kávu, až budu chtít, nebo budu moci dojít na nákup, nebo že budu moci cestovat, pokud možno i bez omezení na hranicích. A proto je důležité tento vývoj sledovat a usilovat o udržení sousedských vztahů, tak aby bylo nalezeno dobré řešení.
Vy jste v předchozí odpovědi zmínil slovo svoboda. Má poslední otázka na vás je, přál byste si nebo chtěl byste, aby se vrátila monarchie a doba vlády vaší rodiny?
Also ich würde mal so sagen.
Já bych to řekl takto. Monarchie je samozřejmě státní forma, která přináší něco, o co lidé stojí. A to je kontinuita. To znamená, to je určitě pozitivum monarchie, ale na druhé straně jsem samozřejmě realista. Sleduji politiku a pro mě to není zásadní téma. Pro mě je mnohem důležitější jako téma Evropa. Jak můžeme zajistit to, aby Evropa hovořila jedním hlasem, abychom posílili evropské instituce? Jsme Evropané a jako Evropané jsme zárukou svobody. Svoboda je pro nás, Evropany, to nejdůležitější. O svobodu by mělo vždy jít v našem úsilí. A Evropská unie, Evropské společenství je instituce, která také zajistila nejdelší kontinuální mírové období na našem kontinentu. A na to nesmíme zapomínat.
Velmi se omlouvám, vypršel nám náš čas. Děkuji, že jste byl hostem dnešního interview.
Sehr, sehr gerne. Danke vielmals.
Děkuji vám.
To je z dnešního interview vše. Těším se s vámi na viděnou u dalších pořadů CNN Prima News.